Skoven står kold og fjendtlig. Stemningsmæssigt perfekt malet i krimipalettens grå og blålige nuancer. To mænd står vagt ved siden af hinanden, bevæbnet med stok og kniv. Ingen uvedkommende får lov til at nærme sig det hoved, der ligger i de nedfaldne blade bag dem. Men de har stået vagt i lang tid, og de er efterhånden gennemkolde. Endelig kan de høre lyden af stemmer, der nærmer sig. Et helt hold af mænd, som tilsammen udgør det, der vel kan beskrives som 1700-tals udgaven af polititoppen i Hobro og omegn. De to vagter træder til side og gør plads til, at det, som i dag vil være en efterforskningsleder, kan bøje sig ned og løfte det grufulde dødningefjæs op. Imens står byens skriver, en lille, lidt hektisk mand ved navn Jesper Skipper, med en gåsefjerpen i hånden, og lyngrifler alt det, som efterforskningslederen siger, ned i punktform. Og det går stærkt. Punkt 1. Det er et kvindehoved. Punkt 2. Hele undermunden og hagen mangler. Punkt 3. Hovedet er hult, og kraniet er kun dækket med hud nogen steder. Punkt 4. Man må gå ud fra, at det har ligget i vand i noget tid, før det er blevet placeret her i skovbunden. Punkt 5. Hovedet mangler en krop. Punkt 6. Det går ikke, at de to vagter skal stå her og fryse hele natten, så vi tager hovedet med os tilbage, så det er i sikkerhed. Og så bliver hovedet pakket ind i klude og puttet ned i en trækasse og båret afsted gennem skoven. Og hestevognene sætter i gear ind mod den lille by. Hem. Ja, det, nej, det er nu, den kommer. Ikke?
Hem Kirkevej.
Ja.
Den ligger der.
Ej, der ligger den og tårner sig. Ved Hem Kirke standser vognen. Okay. Og forsamlingen stiger ned. Tror du, det her? Porten ind til kirken bliver åbnet.
Hej.
Hej.
Det er degnen, der står i døren.
Er du Elsa?
Ja.
God aften.
Hej, jeg hedder Emil. Tobias.
Vi vil bede dig om at passe på det her. Degnen åbner kassen og løfter det indsvøbte hoved op. Det var da ellers noget af en ting at få stukket i favnen, sådan en tilfældig septembermandag. Men degnen gør selvfølgelig, som han er blevet bedt om, og derfor lægger han pligtskyldigt hovedet ned i en stor skuffe i kirken og låser med en stor nøgle. Hvor gammel er kirken?
Den er jo en middelalder kirke. Altså, den er der fra 1200-tallet. Så det er en gammel sag.
Hvad er det, din funktion er her i kirken?
Jamen, jeg er bare medlem af menighedsrådet.
Og hvordan kan det være, at du ved så meget om den her historie fra Odderhuset?
Jamen, det er fordi, jeg har boet i Skrødstrup siden 1975. Og historisk interesseret også. Altså. Da vi laver guidede ture ud til morstedet og sådan noget. Altså, det har vi jo gjort i årevis. Men det makabre her er jo, at hovedet er her i våbenhuset. Ikke? Der er alle ingredienser til at lave en spændende film.
Det er jo det. Og ja. Det er jo også derfor, vi er her nu.
Hvor tænker du, at det har er blevet gemt henne?
Jamen, der er jo ikke de helt store muligheder. Det er at være her i våbenhuset.
Men at bære et afhugget hoved ind i en kirke, det synes jeg virker helt vildt. Men tror du, det var måske ikke så underligt?
Nej, det tror jeg ikke. Våbenhuset er jo altså, selvfølgelig en del af kirken, men det er vel et sikkert sted altså, at holde vagt. Altså. Lige så godt som at få ind i præstegården, ikke? Ind i stuen, det ville da ikke have været bedre.
Det havde været rigtig voldsomt.
Og det er det eneste, man finder. Man finder aldrig livet. Og det er lidt mystisk. Har I et kort over, hvor huset ligger?
Nej, det har jeg ikke.
Nå, det har jeg, hvis I vil have det. Jeg har det ude i bilen. Skal I optage?
Ja, vi vil lige optage en lille smule indtalinger til programmet.
Ja.
Men det kan vi måske gøre imens.
Ja, jeg kan lige ude efter det.
Det lyder jo virkelig ulækkert, det her med et hoved ude i våbenhuset. Men der er faktisk mening med galskaben jo, fordi 1700-tals politiet, de regner med, at hovedet vil kunne hjælpe dem med at opklare den her sag. Finde ud af, hvem der har gjort noget, og hvem der skal straffes. Fordi de regner med, hovedet vil sladre på en eller anden måde, hvis den skyldige rør ved det. Jeg ved ikke, om det skulle begynde at bløde, eller snurre rundt, eller hvad der er tanken. Men i hvert fald så skal de bare have den mistænkte til at røre ved hovedet, og så skulle hovedet egentlig klare resten selv.
Mm. Og det der med de mistænkte er ikke så svært. Fordi alle pile, man kan finde i hele det her ret lille lokalområde, det peger kun i én retning. Ind i skoven, ind mod Odderhuset. Den forsvundne Karens familie er ikke i tvivl. Det der, det er Karens hoved, og det må være dem der fra Odderhuset, der har fået det til at falde af hendes krop. Og så melder de hele Odderhusfamilien til 1700-tals politiet. Og en novemberdag banker det på døren til Odderhuset. Oddermor åbner døren på klem og skuler ud på den alvorlige og meget myndige mand, der står udenfor med et brev. Manden rømmer sig og begynder så at læse højt. Og kort og godt så får han meddelt hende, at hele Odder-familien er blevet stævnet for mordet på Karen, og at de skal møde op i retten i Hobro 3 lørdage i træk. Også den 24. december, juleaften. Sådan så de kan blive ordentligt afhørt og fortælle alt, hvad de ved om, hvad fanden det er, der er foregået ude i den skov. Og det var alt. Ses i retten. Moren lukker døren uden et ord og vender sig så mod Jens, der stiger tilbage på hende med store, forskræmte øjne.
Det her kort, det er fra 1816 til 1864, og der står Odderhuset der, og vejen går stadigvæk lige igennem der.
Og den vej, det er til Trusholm?
Ja.
Okay, fortidsinfo. I 1700-tallet ruller de forhør på en lidt anderledes måde, end vi gør i dag. Der er ikke en politistation med et forhørslokale og good cop, bad cop og sådan noget. Det foregår i stedet for ofte i en af de lokale kirker, og så minder afhøringerne her en del mere om det, vi i dag nok vil forbinde med selve retssagen. Så. Lørdag den 10. december 1729. Første forhør. Jens er blevet placeret bag et bord i kirken. En af de mange højvelaværdige lokale kanoner er til stede og ævler en masse formalier i lange baner, som Jens slet ikke kan følge med i. Og ved siden af, der sidder så den lynhurtige byskriver Jesper Skipper, som også var ham, der var med ude i skoven, da hovedet blev hentet. Jeg forestiller mig lidt, at han måske har lignet ham manden fra Pringles-dåserne. I hvert fald basker han løs med gåsefjerpennen, så alt, hvad der bliver sagt, bliver ført sirligt og sikkert til protokols. Jens sidder omvendt meget tungt og uenergisk i sin stol, med sin store hage hvilende på brystet. Han virker nærmest fraværende. Men lige med et bliver han revet ud af sine ikke-tanker, da dejen med et fast greb i det filtrede hår nærmest kyler en gyselig klump over til Jens. Vær så god. Det er hovedet. Kan du genkende det her? Jens hæver dødningehovedet op i strakt arm. Og helt ærligt, så har hans mave jo nok vredet sig rundt inden i ham. Men han fortrækker ikke en mine. Han siger bare, nej, det kan jeg ikke. Kunne det ikke tilhøre den forsvundne Karen, som du jo kender så godt? Nej, jeg ved virkelig ikke, om det tilhører Karen, siger Jens, imens han vender og drejer hovedet. Jeg kan ikke engang se, om det her hoved har siddet på en mand eller en kvinde. Så er der en af forhørsmændene, der spørger Jens, om han da ikke har hørt nogen af alle de rygter, der har kørt på egnen, om den her unge, gravide Karen, der skulle være død lige ved siden af Odderhuset, og at folk også siger, de har hørt hendes lig ligge og skrige i skoven. Tjo, Jens har godt hørt, at folk siger ting og sager, men det er altså ikke noget, han har været ude at tjekke. Altså, din gravide kæreste er blevet væk, og alle folk snakker om, at hun nok er blevet slået ihjel. Og så bliver der, Gud hjælp mig, fundet et hoved lige ved siden af det hus, hvor du bor. Men du har ikke engang interesseret dig for, hvad det måtte var for noget. Tjæ, svarer Jens. Sådan cirka. Nå, ud med ham. Næste levende billede, der bliver kaldt ind til forhør, er Jenses mor. Nå, oddermor, har du lagt mærke til, at hende pigen, I havde i huset, Karen, at hun var gravid? Nej, det havde hun da egentlig ikke bemærket. Men det er vel sådan set heller ikke noget, som rager hende, vel? Ja, siger forhørslederen. Jeg vil bede dig om at tage hovedet der foran dig op og kigge godt på det. Og moren løfter det kæbeløse dødningehoved og siger meget bestemt, at det i hvert fald ikke er hende, der har gjort Karen noget. Hun sværger. Så det er Karens hoved, eller hvad? Skriveren skipper filerløs nede ved sin pult. Nå, ud med oddermor, ind med odderfar. Han aner ikke, hvad de taler om. Han har ikke set noget. Overhovedet, han har bare været på arbejde. Okay, næste. Lille søster, morbror, moster. Nej. Ingen af dem, der har noget med odderhuset at gøre, aner åbenbart, hvad det er for et hoved, eller hvad der er sket med Karen. Men der er så ud over odderhusfamilien også blevet indkaldt 58 andre vidner fra lokalområdet. Og noget af det, de fortæller, er super ubelejligt for odderhusfamilien. Der bliver fyret godt og grundigt op for alle mulige forskellige rygter, der går om familien. At de da vist har myrdet og kidnappet før. Der er også nogen, der fortæller, hvordan oddermoren både har truet og bestukket dem til ikke at sladre om, hvad det er, de har set af ligerester ude i skoven. Der er bare det, at der ikke er nogen reelle beviser for noget som helst. Det er bare snak. Også selvom ingen er i tvivl om, at morderen, eller morderne, bor i det slummede hus i skoven. Så forhørene fortsætter. Samme personer, samme spørgsmål, samme hoved. Jens er ved at være godt slidt efterhånden. Det der med konstant at få stukket sin ekskærestes afhuggede hoved i hænderne. Og altså det hoved der bliver jo om muligt bare klammer og klammer. Mere rådent og opløst. Men Jens og de andre i familien holder stand. Ingen af dem har tænkt sig at indrømme noget. Der må altså tages hårde midler i brug. Og slam, slam, slam. I løbet af det tidlige forår 1730 bliver hele odderfamilien af et par omgange indfanget, bagbundet, smidt op på en kærre og kørt mod det lokale fangehul. Kursen er sat mod...
mod fangekælderen.
Ja.
Under Trudsholm gods.
Under det store gods Trudsholm. Skal vi ikke parkere her? Jo. Jamen, man kan jo godt... altså, man kan jo sagtens se for sig, at stråtægter, bindingsværk og små skæve vinduer, det har været standard. Ja. Og så er det der kæmpe store byggeri kommet ind bagved, ikke?
Ja.
Med røde mursten og... og lige. Er det vores marker?
Jeg tror, det er vores marker.
Vil du gerne have den her?
Yes.
Goddag.
Goddag. Er det Christian?
Ja, det er det.
Hej så.
Tobias. Det er Tobias.
Hej.
Ja, det var godt.
Tusind tak, fordi vi må komme forbi her.
Ja, ja. Det må jeg da godt. Ja, for det kan godt være, at der er ikke lys dernede. Det er, som det er. Det er jo ikke... vi har ikke lavet om på det.
Nej, vi tænkte lidt på, sådan, kan vide, om det er blevet et printerrum eller et eller andet.
Ja, ja. Nej, nej. Da mine forældre lavede den her port i stand, der har de alt pudset af for 40 år siden. Der var der tre gabestokke her.
Nej.
Hvor du har sådan en bue. En der er jo lidt større, en er lidt mindre, en er endnu mindre. Og det har jo været helt givet til en til mænd, og en til kvinder, og en til børn.
Ja, det er vildt.
Ja, ja. Altså, det ser vi, da vi banker pus af, ikke?
Hvordan kan det være, at dine forældre styrede stedet?
De købte i 1964.
Okay, det var simpelthen bare til salg.
Ja.
Inklusiv gabestok og fangekælder.
Inklusiv gabestok, men ja. Gratis.
Nu går vi her ned i kælderen. Og det har højst sandsynligt været det rum, man har brugt til at afhøre og til at lave tortur. Så går vi herhen.
Det er jo ikke altid, der lige ligger sådan et hul i hjørnet af en spisestue.
For mig, nu har jeg gået derned, jeg går altid baglæns. Men det er fordi, jeg slår hovedet ellers.
Åh, man skal virkelig dukke sig her.
Ja.
Det er værre, end jeg havde forestillet.
Det er meget værre.
Altså, så har man siddet her, og så er der jo simpelthen været en låge for her i indgangen.
Der er jo ikke nogen, der har kunne stå op. Altså, man skal være et lille barn for at kunne stå op hernede.
Nej, der er ikke det. De har måttet kravle rundt. Og i min barndom, der kunne vi godt tage nogle jæser og sådan noget med herned, og så puste sterinlyset ud. Så var du fandme. Så var du vin.
Ja,
det kunne de sgu ikke lide.
Altså en kul sort kælder, det her.
Det er ubehageligt at sidde
her. Det er grusomt.
I den historie, vi arbejder på, der sidder de fem personer i hver.
Nå, hernede?
Ja. Og det er jo hele familien, det er også med børn.
Odderhusfamilien sidder boltet fast hernede i fangehullet med tunge kæder.
Og du kan se, der er sådan en der, man har bundet folk til.
Hver og en.
Til at sætte lænken fast?
Ja, ja, ja.
Jens, oddermor og odderfar.
Ligger der ikke en knogle derinde?
Jens 17-årige søster Lille Maren.
Jo, det ligner det vist.
Selv 10-årige Dorte med de store øjne.
Og det der ligner et rottehul, det derovre, der har været. På et tidspunkt.
Og der er endnu en ting, der kan blive lænket fast til her.
Ja. Fem mennesker. Alt for tæt.
Og så sandbund. Sidde på sand og sten.
Ja, ja. Og det er jo håbløst at sidde her.
Selv luften føles mukken.
Altså her, hvis du nu... altså, der er lukket, så er der altså bare...
intet lys.
Så er der altså bare mørkt hernede.
Forældrene skælder ud. Søstrene hulker. Jens siger ikke noget.
Man får lyst til at tilstå med det samme.
Ja.
Altså, og vi er ikke engang blevet tortureret.
Nej.
Sådan sidder de i flere dage.
Sådan et hul som det der, det har højst sandsynligt været til at stille en lampe i.
Men så bliver gitterdøren åbnet.
Fange vogteren, ikke? Der kommer med, så kan han have en lampe, så kan han sætte den der ind.
og lille Maren bliver løst af sin kæde og hævet op af hullet af en fangevogter.
Ja, nå.
Tak for det.
Men hvis I vil have nogle billeder, så må I have noget at fotografere.
Hun skal ind til forhør. Man fornemmer lidt, at nogen nok har fundet familiens svage led her. Lille Maren er blegere end nogensinde. Hele hendes krop skælver, hver gang hun tager et skridt. Og så kører møllen endnu en gang. Hvad er der sket med Karen? Kan du genkende det her hoved? Vidste du godt, hun var gravid? Hvem er jeg, har slået hende ihjel? Hva? Lille Maren er ingenting værd mere. Hendes læber bævrer, da hun forsøger at åbne munden. Og imens resten af odderfamilien sidder lænket i mørket, klemt mellem fangekælderens tykke mure, begynder den uskyldshistorie, de så stadig holder fast i, at slå ravner. Og så er der ellers dømt overarbejde for den flittige skriveskipper, som ivrigt basker løs med sin gåsefjer, imens et lettelsens suk går gennem det kirkelige forhørslokale. Der er gået hul på bylden. Og nu flyder det ud. Gennem et forhæng af snot og tårer for lille Maren fremstammede den ene uhyggelige og mystiske bekendelse efter den anden. Hun nappede jo Jens, mens han sov. Hvem snakker du dog om, barn? Spøgelset. Hun hjemsøgte os. Hvilket spøgelse? Karen selvfølgelig. Skriveskipperen koncentrerer sig for at holde tungen helt lige i munden, imens lille Maren får luftet ud. Og jo mere hun fortæller, jo mere bliver odderhuset forvandlet til et slags hjemsøgt pandekagehus, hvor sære ritualer og koldklamme gengangere har haft hjemme. Et langt mareridt, som vi nu vil forsøge at gøre levende og dramatisk her, baseret på lille Marens forklaringer. Det begyndte allerede samme nat, som Karen forsvandt. Jens ligger uroligt i sin seng i odderhuset. Hans bluse er gennemblødt, og han prøver på at få hjertet og tændingerne til at stoppe med at gungre. Det er som en feberagtig døs, midt imellem at være vågen og at sove. Men så er der en kulde, der kommer snigende og omklamrer ham i sengen. Jens er med et lysvågen. Øjnene flakker i mørket. Og så er det, han mærker det første lille. Små, kolde, klamme, tandkødsløse tænder mod hans fodsål. Lap. Lap. Han ved det i hende. Nap, nap. Jens vælter ud af sengen, snubler over natpotten, imens han fumler med olielampen. Med et er alle i huset vågne. De står rundt om den fortumlede Jens, der stammer sig igennem, hvad det er, han lige har oplevet. Det var Karen, det er jeg sikker på. Jens to søstre, lille Maren og Dorte, knuger sig ind til hinanden. De er bange. Men hans mor er ikke så bange for spøgelser. Hun er mere irriteret. Åh Gud, din dumme dreng. Huskede du at lægge hende med ansigtet nedad, så livet kun kan gnave sig ned i og ikke op af jorden? Ja, mor. Du huskede også at skrive over hende, da hun var død, ikke? Jo, mor. Jens er frustreret. Jeg skrev ud over hende flere gange derude, imens jeg kastede døn på hende. Det har jeg ligesom fået at vide, at man skal. Du har nok ikke gjort det godt nok, vel?
Det kan du nok regne ud, hvis hun allerede er vendt tilbage. Du må ud i skoven igen. Jens sidder helt sammenkrummet på kanten af sin seng. Puh, det har han virkelig ikke særlig meget lyst til. Men det er svært at stille noget op mod oddermorens kommandoer. Du er nødt til at gå derud og få det ordnet, inden solen står op, ellers så kommer hun bare tilbage. Og det må Jens jo så gøre. Han kan jo alligevel heller ikke sove. Han bakser træskoene på og træsker ud i morgenkulden. Skoven er stadig mørk. Disen er endnu ikke blevet spidet af solens stråle. Han drejer væk fra stien. Undviger et par krogede grene. Og der ligger hun. Karen. Ikke ret langt fra huset, faktisk. Det er måske også lidt dumt. Jens prøver på ikke at kigge for meget på Karen, imens han skræver hen over hende. Grundigt den her gang. Og nu må mor da være tilfreds. Så må vi bare håbe, det virker. Og umiddelbart ser det sådan ud. Karens spøgelse holder sig i hvert fald væk fra odderhuset de næste dage. Og det er dejligt. Og lille Maren bemærker også, at Jens er begyndt at sove bedre om natten, og at hans humør bare stiger. Men så en dag bulrer oddermorens søster, Moster Maren. Ikke lille Maren, Moster Maren. Hun bulrer ind i odderhuset og er helt fra den. Karens genfærd har været hos hende i nat, og hun lagde sig oven på Moster Maren som en tung, fugtig dyne. Moster Maren kunne ikke røre sig. Ikke engang bevæge sine læber. Hun måtte bløde dem op med brændevin for overhovedet at kunne sige en lyd. Hun sætter sig ned i stuen og hulker. Hun lugter, helt afgjort, af brændevin. Og hun er ikke til at trøste. Hun har en fornemmelse af, at alle folk i området tror, at det er hende, der har slået Karen ihjel. Og hun fortæller, hvordan hun altså derfor har følt sig nødsaget til at råbe sin uskyld ud i alle de små omkringliggende landsbyer. Jeg slog ikke Karen ihjel! Jeg slog ikke Karen ihjel! Af alle ting, hun kunne have råbt og skræddet, så er det der sgu noget af det mest mistænkelige overhovedet. Moster Maren synker sammen i sin stol og tuder og tuder. Men så går den lille Dorte over til hende. Hun har hørt det hele, og hun stirrer på mosteren med sine store øjne og siger, der som I sidder så og græder, der kan hun snart komme og bryde halsen i to på jer. Og imens moster Maren sidder stiv af skræk over sin niæses nøjeren 1700-tals barneopførsel, står det klart for både Jens og hans forældre, at der må gøres noget. En ting er at slippe af med spøgelser. Noget andet det er at slippe af med de rygter og mormistanker, som nu florerer i området. Et godt første skridt på vejen, det er jo nok i hvert fald at få det lige der flyttet længere væk. Så det ikke ligger så mistænkeligt tæt på odderhuset. På igen.